Marka evaņģēlijas 13. nodaļa 1 līdz 37, kas ir vienkārši visu nodaļu. Kad Jēzus izgāja no tempļa, viens no viņa mācekļiem sacīja: Skolotāji, paskat, kāda akmeņa un kādas celtnes? Un Jēzus tam sacīja: Var redzi šīs milzīgās celtnes, te akmens uz akmens nepaliks, kas netiktu nopostīts. Kad viņš sēdēja Olīvu kalnā iepratīm templim, Pēters, Jākabs, Jānis un Andrejs izjautāja viņu atsevišķi: Saki mums, kad tas notiks un kāda būs zīme, ka tas viss piepildīsies? Un Jēzus sāka tiem stāstīt: Pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. Daudz nāks manā vārdā, sacīdam, es tas esmu, un tie pievils daudzus. Bet tik reiz, kad jūs dzirdēsiet runājumu par kariem un vēsts par kariem, neuztraucieties, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, dažviet būs zemestrīces un bats, tas viss būs dzemdību sāpju sākums. Bet uzmanieties, jo tie jūs nodos tiesās un šaustīs sinagogās, un jūs stāsieties valdnieku un ķēniņu priekšā, lai viņiem liecinātu par mani. Un evaņģēlijiem vispirms ir jātiek pasludinātam visās tautās. Kad tie jūs aizvedīs, lai jūs nodotu, neesiet norūpējušies iepriekš par to, ko runāsiet, bet kas jums tajā brīdī tiks dots, to runājiet, jo ne jūs esat tie, kas runā, bet Svētais Gars. Brālis nodos brāli nāvei un tēvs bērnu, un bērnu saucāsies pret vecākiem un tos nonāvēs. Visi jūs nicinās manu vārdu dēļ, bet kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts. Bet kad jūs redzēsiet postīšanas negantību tur, kur tā neklētos būt, kas to lasa, lai saprot, tad tie, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos, kas uz jumta, lai nenokāpj, nedziet savā namā kaut ko paņemt, un kas laukā, lai negriežās atpakaļ paņemt savas drēbes. Bet vai grūtniecēm un zīdītājiem tajās dienās? Lūdziet Dievu, lai tas nenotiek ziemā, jo tik smagas dienas nav piedzīvotas no Dieva radītās pasaules sākuma līdz pat šim laikam, un tāda arī vairs nebūs. Un ja kungs šīs dienas nesaīsinātu, neizglābtos neviens dzīvais, bet to izredzēto dēļ, ko viņš izredzējis, viņš tās dienas ir saīsinājis. Ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi, tur, neticiet, jo viltus Kristi un viltus pravieši celsies un rādīs zīmes un brīnumus, lai pievilt, ja tas ir iespējams, arī izredzētos. Bet jūs pielūkojiet, es jums visu esmu iepriekš pateicis. Bet tajās dienās pēc tām bēdām saule aptumšosies, un mēnesis nedos savu spožumu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti. Un tad, ja redzēs cilvēku dēlu nākam padebesīs ar lielu varenību un godību, tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcēs vienkopu savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes malas līdz debesu malai. Bet mācieties līdzību no vīģes koka. Kad tā zars pilns sulas un rais labs, jūs zināt, ka vasara ir tuva. Tā arī jūs. Kad jūs visu šo redzēsiet notiekam, ziniet, viņš ir tuvu pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekam tas viss notiks. Debes un zemes zudīs, bet man vārdi nezudīs. Bet to dienu vai stundu nezin neviens. Ne eņģeļi debesīs, ne dēls, vienīgi dēls. Pielūkojiet, ka esat nomodā, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir klāt. Tāpat arī cilvēks, kas aizceļojot atstāv savu namu un dod saviem kalpiem varu un katram savu darbu un pavēl duri sargam būt nomodā. Tad nesiet nomodā. Jūs taču nezināt, kad nama kungs nāks, vai vakarā, vai pusnaktī, vai gaiļiem dziedot, vai arī rīta agrumā. Ka pēkšņi nākdams tas neatrod jūs guļam, bet ko es jums saku, to es saku visiem, esiet nomodā. Tas ir Dieva vārds.
Pirms mēs aizlūdzam, es nolasīšu vēl vienu gabaliņu, no tā, ko mēs jau dzirdējām, kas ir tā kā tēma šīs dienas rakstuvietai. Tas ir 13. Nodaļā, tas, kas jums jau priekšā. 13. Nodaļā, 26. Pāns. Un tad tie redzēs cilvēku dēlu nākam padebesī ar lielu varenību un godību. Lūksim Dievu Tēvs. Mēs pateicamies tiešām, ka Tu mums esi devis savu vārdu, ka Tu mums atklāji lietu kārtību un atklāji patiesību par Tavu otro nākšanu, kad mēs svinam Ziemassvētkus, Tavu piedzimšanu, lai arī Tavu otrā nākšana, otrais, otrā advente, lai mums ir stipri, pasludināta, iegaumēta, saprasta, lai mēs arī savu dzīvi varam saskaņot un ar cerības pilnām sirdīm gaidīt kungs tavu nākšanu, ka tu dziedināsi un sakārtos visu pasauli tēvs. Lūdzam, lai tu runā tagad arī caur savu vārdu. Āmen. Āmen. Nu ko, dažiem jums likās, es pieļauju, ka dīvaina rakstuvieta adventa laikam, jā, nesaprotama par Kristus otro nākšanu, bet vēsturiski draudze, tās lietas, par ko runā adventa laikā, ir, protams, Kristus piedzimšana, pravietošana no vecās darības, kā viņš ir pravietots, runā par Kristus personu, kas viņš ir, un vienmēr, ja jūs paskatīsieties baznīcas kalendāros, arī kristīgajā, var teikt, visās tradīcijās, vienmēr runā par otro adventi, ko nozīmē adventa nākšana, tātad par viņu otro nākšanu. Kristietis dzīvo nevis vienkārši svin, man dažreiz bērni prasa. Es tikai nesaprotu, mēs gaidām, ka Jēzus piedzimis, bet viņš jau ir piedzimis. Jā, priekš kristieša, kā mēs, nu, mēs to svinam, ka viņš ir piedzimis, ka Dievs kļūt cilvēks. Bet kristietis noteikti gaida, viņš skatās uz šo laiku, Kristus nāks otrreiz, otrā adventa, otrā nākšana, ka Kristus nāks un dziedinās un sakārtos visu pasauli ar savu izglābs. Priekš kristiešu patiesībā otrā nākšana ir priekpilns notikums, mēs to redzam arī Bībelē, arī vecajā darībā, ka ticīgais sagaida, ka beidzot Dievs nāks un savadīs šo pasauli kārtībā. Un tas ir šīs te otrās, tātad Kristus nākšanas galvenais vēstījums, ka viņš nāk, un tas tas, ko viņš šeit mums cenšās parādīt. Un tās trīs lietas, ko viņš šeit izskaidro mācekļiem, kāda izskatīsies dzīve šajā pasaulē, kā viņa izskatīsies šajā laikā starp divām viņa nākšņām, viņš nāks vienreiz, viņš nāks vēlreiz, kāda izskatīsies šī dzīve šajā laikā, otrkārt viņš mums pateiks, ka tas laiks ir tuvu, ka mums jābūt nomodā, un trešā lieta, ka tas ir laiks darboties, ka tas nav pasīvs laiks, bet ka tas ir, ka kristiešiem jābūt nomodā, un ka mums ir dots uzdevums, mums ir dots darbs. Ja? Bet tātad pirmkārt, ko Kristus pasaka mācekļiem par ticīgā cilvēku vai arī vispār dzīvi šajā pasaulē. Kā izskatīsies šis laiks, ja mēs varētu sadalīt šos predīt trīs laikiem. Kāds ir šis laiks? Kāds ir šis laiks, kurā mēs dzīvosim? Un viņš pasaka, ka šo laiku caurvīs dažādas kataklizmas un bēdas. Tā būs realitāte, kurā mēs dzīvosim. Tā būs realitāte, kurā mēs dzīvosim. Kas ir neizbēgami. Redziet, viņi atrodas templī šīs 13. Nodaļas sākumā, un viņi saka, pastieties, cik stabils, pastieties, cik varens, paskaties Jēzu kādu celt, ne? Un ar to viņi saka, pastieties, cik droši un stabili, un Jēzus viņiem saka, te akmens uz akmens nepaliks. Tur tā ideja tā, ka jūdi kā tauta atmet Kristu, viņš tiek atmests. Viņš saka, šeit akmens uz akmens nepliks. Tā celtne, templis, kas ir domāts, lai jūs zināt, ka Dievs ir atklājies savā tautā, bet tauta viņa ir atmetusi. Viņš saka, šeit akmens uz akmens nepliks, te templis tiks nopostīts. Mēs zinām, ka tas vēsturē notika 70. Gadā. Mācekļi saka, pasties, cik stabils un varens. Un 70. Gadā jūdi ielēns, Jeruzālam ielēns templu, visu nopostīja. Uzzara, pārkaisīs sauli, lai tur vairs nekas nekad neaugtu. Tas piepildījās, šie Jēzus vārdi piepildījās. Un tā ir tā pirmā lieta, ko viņš viņiem parāda. Jūs domājat, ka viss ir baigi stabili. Izskatās, ka šī pasaule ir stabila. Bet tā nav. Redziet, ko viņš saka tātad mācekļiem. Sāksim ar 13. Nodaļā 1. Pantu. Kad Jēzus izgāja no tempļa, viens no viņa mācekļiem sacīja, skolotāji, paskat kādi akmeņi un kādas celtnes. Un Jēzus tiem sacīja. Vai redz šīs milzīgās celtnes, te akmens uz akmens nepaliks, kas netikt nopostīts. Kad viņš sēdēja Olīvu kalnā iepretī templim, Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs izjautāja viņam atsevišķi. Saki mums, kad tas notiks un kāda būs zīme, ka tas viss piepildīsies? Un Jēzus sāk tiem stāstīt. Pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. Daudz nāks manā vārdā sacīdami. Es tas esmu. Un tie pievils daudzus. Bet tikreiz, kad jūs dzirdēsiet runājam par kariem un vēsts par kariem, neuztraucieties, jo tam tā jānotiek. Bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Dažviet būs zemestrīces un bats. Tas viss būs dzemdības sāpju sākums. Ko viņš to grib pateikt? Tāpat kā mācekļiem izskaties, ka šis templis ir tik varens un stabils. Paskat kādi akmeņi, cik varens un cik drošs šķietam. Viņš saka, jums tāpat var likties, ka šī pasaule. Mēs cilvēki savā parastajā stāvoklī domājam, te viss ir droši un stabili. Jā, dažreiz mums ir arī kaut kādas lietas, par kurām šeit Jēzus runā, ka mums tā kā kaut kas ar ekoloģiju notiek. Politiskie līderi netiek galā, viņi nevar vienoties. Kā viņš šeit saka, kari un draudi par kariem. Un mums ir ik pa brīdiem tiek iemest šie signāli. Nē, draudziņi, šī pasaule nav tik stabila, kā tev liekas. Un šīs realitātes ir ielikts pasaulē, lai Dievs pateiktu. Šī pasaule dēļ grēkā krišanas un dēļ tā, ka viņa ir atstumusi Dievu, viņa nav stabila. Tāpat kā mācekļiem viņš par templi gribēja pateikt, ka tie uz akmens nepliks, tāpat arī Jēzus saka, šī pasaule šeit nav uz palikšanu. Dievs viņu uztur, Dievs par viņu rūpējās, bet šī pasaule jums nav paliekoša vieta. Tāpēc, ka te ir ienācis grēks, te ir ienācis ļaunums, un Dievs vēlās to savest kārtībā un sakārtot. Mācekļi viņam prasa, kad tas notiks, un viņš tulējās viņiem skaidros, bet pirmā lieta, ko viņš saka, ka šīs lietas, ko viņš apraksta, ir realitāte šajā pasaulē, kurā mēs dzīvosim. Tā ir realitāte, ar kur Dievs mums grib atgādināt, pateikt, nebūvē savus dzīves, līgzduj tā mēs varētu teikt, uz šīs klints. Ir tāds salīdzinājums, kad putniņš uztais mežā līgzdu, Mežs ir teis, kuram viņš tagad nāk cirst mežu, viņš ierauga, tas putniņš ir uztaisījis līgus tajā kokā, kuram jāgāžās. Viņš nāk un sāk viņu daudzīt. Tāpēc viņš domā, nu, ko viņš man traucē, kāpēc viņš tā ar mani izrīkojas, kas viņam nav ko darīt. Viņš tagad pārsēžās uz nākošo kociņu blakus. Viņš sāk taisīt līgziņu, un koks ir tas mežs ir teis atkal atnāk. Sāk daudzīt ar to ciru. Viņš saka, kas viņam ir? Kāpēc viņš man neliek mierā? Viņš pārsēžās uz nākošo kociņu, viņš atkal nāk daudzīt. Un viņš domā, ka tas mežsirdēs jau kaut ko grib nodarīt pāri. Viņš aizliežas projām un uztais savu līgziņu uz klīns. Un kungs saka, šitiem kokiem ir jākrīt. Tais savu visu līgziņu, būvē savu dzīvi uz klīns, uz Kristus, uz viņa valstību, kas nāks. Atcerieties, mēs tikko dziedājām, ja? Ka viņa vārds, evaņģēlijs mums ieved viņa valstībā. Tā ir tā klīns, kas nemūžam nezdīs, kas ir stabils. Ka viņš nāks un mūs sauks. Jā. Viņš nāks un pildīs, ko viņš ir solījis. Ka viņš nodibinās savu valsti. Tādu valstību, ko cilvēki nav cēluši un cilvēki nevar iznīcināt. Bet tā pirmā lieta, ko viņš saka, ja jums šī pasaule liekas baigi drošā un stabilā, tad šīs lietas, šīs kataklizmas un bēdzes, kas notiek, ir dieva signāli, nebūvē savu dzīvi uz šiem te pamatiem, kas gāzīsies. Šeit visi koki gāzīsies. Būvē viņu sklinstāja pirmā, lai dzīve šajā pasaulē būs caurvīta šīm lietām, kas ir Dieva signāls mums būvēt savu dzīves sklinstāju. Atcerieties, kur Kristus, Kalns predikī, viņš saka, tas cilvēks, kas dzird manus vārdus un nedara to, ko es saku, netic man, viņš ir kā cilvēks, kas būvē savu māju uz smiltīm. Jo nāks ūdens, nāks plūdi, un Bībelē ūdens un plūdi, tas ir tiesas signāls. Viņš saka, tā māja nepastāvēs, tiks aizskalots. Bet kas klaus manu vārdu, tas būvē savu mājas klints un viņa pastāvēs. Būvē savu mājas klints, tā ir pirmā lieta, ko Kristus šeit pasaka. Tās lietas, kas jums šeit stabils cilvēciski, viņas visas gāzīsies, ja? Tā ir pirmā lieta. Bet otrkārt, viņš saka, viņš grib viņiem parādīt, ka tas laiks, viņa noliktais laiks, kad viņš atgriezīsies šos pasaules sakārtot un savest kārtībā, un es speciāli uzsaru šos te vārdus, sakārtot un savest kārtībā. Šitā viņa otrā nākšana, viņa tiesas diena ir vērsta uz to, lai savest šo pasauli kārtībā. Pareizi mēs daudzkārt apkārt skatāmies arī ikdienā savā dzīvē arī kaut kā valstiski. Nu, kurš sakārtos medicīnu? Nu, kāpēc nevar neviens sakārtot medicīnu? Mēs ilgojamies, lai šī pasauli tiktu sakārtot. Nu, kurš atnāks un sakārtos tieslietas? Ka nebūtu netaisnība, lai viss būtu godīgi, lai pa vājajiem rūpētos un noziedznieki tiks. Kurš atnāks un sakārtos? Mums ir dziļas ilgas mums sirdī, ka kāds atnāks un sakārtos šo pasauli. Un Dievs saka, jā, es tikai tev kaut ko vēl labāk piedāvāšu. Es nākšu un sakārtošu, savadīšu šo pasauli kārtībā, ka vairs nebūs ļaunuma, vairs nebūs sāp, vairs nebūs asvars, nebūs slimība, vairs nebūs nāves. Es sakārtošu. Es nākšu šo pasauli sakārtošu. Un ļaunums tiks sodīts un iznīcināts. Ja? Tas ilgas, kas mums ir sirdī, viņš saka, viņš to piepildīs. Viņš saka, lai jūs to zinātu, ka ļaunums tiks sodīts, tā pirmā lieta, ko viņš saka, tās zīmes, tas signāls būs, ka templis tiks nopostīts. Šī te reliģiskā sistēma, kas ņem vērā tikai ārišķīgo, bet sirdī Dieva atgrūž, viņš saka, viņi tiks noslaudzīti. Ja, mums nevienam nepatīk liekuļi. Viņš saka, šī liekulīgā reliģiskā sistēma, un jebkura, ja, viņi tiks un signāls tam būs templis, ka templis tiks nolīdzināts. Tā būs pirmā lieta. Un kāpēc viņš to saka? Šis te mazākais norādīs uz to lielāko. Ziniet, kā tiem, kam jums bērni, vai jūs atceraties jums, ka bērnībā, ka bija jāiet uz poti, vai bija jāiet uz pie zobārsta, teica, mamma teica, zinu, tas parasti nepalīdz, bet nu tu tev kaut kas jādara, tāds bērns kaut kā jāmierina, viņam saka, nu, tas būs tikai kā oda kodieniņš. Nu, ar to mazāko tu centies paskaidrot to lielāko. Un tas saprot, nu, tas godīgi nebūs nekāds oda kodieniņš. Nu, tā kā bites kodieniņš. Nu, tas kā, nē, es negribu nekādu bites kodieniņu. Tā kā nekas nav atrasināts īstenībā, viss ir tikpat slikti, bet tā ideja ir kāda, ja? Tu ar to mazāko grib pateikt, kāds būs tas lielākais. Un tāpat šeit Kristus, viņš saka, tas lielākais būs tā kā šis mazākais. Ārišķīga, cilvēciska, liekulīga, reliģiska sistēma tiks noslaucīta, lai jūs saprastu, kad ir signāls, ka būs šis otrais lielākais, būs otrā Kristus nākšana. Šie te vārdi, viņš saka, tātad šajā pašā 13. Nodaļā, Viņš saka šo te par tempļa nojaukšanu. Bet kad jūs redzēsiet postīšanas negantību tur, kur tai neklātos būt, kas to lasa, lai saprot, ka tie, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos, kas uz jumta, lai nenokāp, nedziet savā namā kaut ko paņemt. Un kas laukā, lai neatgriežas atpakaļ, paņemt savas drēbes. Bet vai grūtniecēm un zīdītājiem tajās dienās? Lūdziet Dievu, lai tas nenotiek ziemā. Jo tik smagas dienas nav piedzīvotas no Dieva radītās pasaules sākuma līdz pat šim laikam. Un tādu arī vairs nebūs. Un ja kungs šīs dienas nesaīsinātu, neizglābtos neviens dzīvais. Bet to izredzēto dēļ, ko viņš ir izredzējis, Viņš tās dienas ir saīsinājis. Ja kāds jums tas sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi, tur neticiet. Jo viltus Kristi un viltus pravieši celsies un rādīs zīmes un brīnums, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Bet jūs pielokojiet. Es jums to visu esmu iepriekš pateicis. Viņš saka, redziet, viņš saka, tas būs kaut kas lokāls, Jūdejā, Izraēlā. Šī te tempļa nopostīšana, Izraēla nācijas, izklīdināšana. Viņš saka, tas būs Jūdejā, tas būs tur patās, tas ir šie te notikumi, kas tur būs. Un viņš saka, ka tas būs kaut kāds, viņš runā par šo notikumu laikā, kas norādīs uz šo viņu otro nākšanu. Viņš saka, tāpat, būtībā viņš cenšas pateikt, tas, ka šis ir noticis, Tas, ka mēs to vēsturē zinām, kad tas notika 70. Gadā, kad romieši ielienas Izraēlu, tātad Jeruzālemi un visu noposti un templu nojauc. Viņš saka, tas, ka es to pravietoju un tas notika, lai tas jums ir signāls, kad arī otrā nākšana notiks. Tikpat droši, kā tas bija, arī šī otrā lieta notiks. Un ko viņš ar to grib pateikt? Viņš saka, laiks ir tu. Ievērojot šies te vārdus, Tātad, ko viņš beigās saka? Esiet nomodā. Trešais pants. Pielūkojiet, ka esat nomodā, jo jūs nezinat, kad tas laiks ir klāt. Un 37. Bet es jums saku, to es saku visiem, esiet nomodā. Tā ir tā galvenā doma, ko viņš grib pateikt. Laiks ir tuvu, mēs varam teikt, jūs sacīsiet, ir 2000 gadu pagājuši, kāds laiks ir tuvu, ko tas nozīmē? Tas, ko šī rakstvieta mums atklāja, tas, ka Dieva kalendārā vairs nav neviens cits notiekums paredzēts. Kristus nāva no augšām celšanās, viņš seš pie tēva labās rokas. Šī pirmā mazā tiesdiena norāda, ka būs otra. Dieva kalendārā nekāda cita notikuma vairs nav paredzēti. Un tā galvenā lieta, kas mums ir jāpieņem no šī visa, esiet nomodā. Ja, es kādreiz saviem luterāņu brāļiem, draugiem, es prasīju, kas ir tas gailes? Kāpēc gailes? Es paredzētu, ka būtu uz baznīcas krusts pareizi, ir arī uz krusta, protams, bet kāpēc gailes ir uz baznīcas? Viņš saka, tas ir eskatoloģisks dzīvnieks. Tas nozīmē, kas ir gailes? Tas ir, viņš vēst par rītausmu. Ir tumsa un aust rīts. Ja? Viņš ir pirmais, kas vēsta par to, ka leks saule, kad nāk rīts. Un tā doma ir tāpat, ko mēs lasam šeit. Es nomodā, nāk rīts, nāk Kristus. Dieva sarakstā, Dieva kalendārā nav vairs nekāda cita notikuma. Šis ir laiks, kad nākošā lieta, kas notiks, būs viņa otrā nākšana, otrā adventa. Tāpat kā templis tika nopostīts, tāpat Dievs nāks nopostīt visu ļaunumu. Nolīdzināt līdz ar zemi visu grēku, nāvi un visu pārējo, kas šo pasauli saindēs. Ja? Tas viss tiks nolīdzināts. Tas salīdzinājums apmēram varētu būt tāds, iedomājieties, šitā tuvu, ka tas ir tuvu. Iedomājieties, ka kaut kādu rajonu Rīgā, kas ir nu, tāds īpaši nesmuks, īpaši neglīts, īpaši teiksim, tur sabrukušas mājas un kaut kas tamlīdzīgs. Nezinu, tur Bolderā. Es nevienu negribu, tas ir tikai ilustrācija. Tas nepiņemiet neko konkrētu no tā. Tur ķengaraks varbūt tās. Ja? Es nevienam negribu kāpt uz, tā teikt, uz varžacīm. Ja? Tas ir vienkārši tikai salīdzinājums. Kāds briesmīgs rajons. Un mērs pasaka, šeit viss tiks atjaunots. Ņemsim maskačku. Saka, šeit viss tiks atjaunots. Kas ir jānojauc, to mēs nojauksim. Kas ir jāatjauno, kas ir skaisto, mēs saglabāsim un pataisīsim vēl skaistāko. Un ir šis apsolījums, tas notiks. Un tu staigā katru dienu tur garām, un nekas nenotiek. Un tad viņš saka, viss neglītāko ēku, es nezinu, kas man skačkā, nu, teiksim, piemēram, sporta manēža. Viņa tiks nolīdzināta un uzbūvēta olimpiska halle, ja? Olimpiska manēža, kur mēs gatavosim olimpiskos čempionus. Un staigā katru dienu garām, un nekas nenotiek. Un tad vienu dienu parādās buldozeri. Un kaut kādi grausti, tur, protams, daudz skaisti sēks, kuras tiks atjaunotas, bet ir kaut kādi, kas jāna. Un viņi sāk brucināt to, bet lielā neglītā ēka joprojām stāv, bet procesi sācies. Un tā ir tā doma, ko šeit Jēzus grib pateikt. Viņš saka, tempļa nopostīšana ir zīme tam, kad viss ļaunums tiks nopostīts. Viss netīrais, beigtais, slimais, ar grēku saindētais tiks nolīdzināts. Tas process jau ir sācies, un Dieva kalendārā citas notikuma vairs nav. Tas ir kaut kas līdzīgs kā šeit, kā šajā kaut kādā vienalga iztēlojamies neglītā rajonā. Atjaunošanas darbs ir sācies. Un tiks ir līdz tajai galvenajai ēkai arī. Ja? Šis pirmais signāls, tempļa nopostīšana, tam, ka šī pasaule tiks dziedināta un glābta, un viss tiks atjaunota. Dieva kalendārā cita notikuma vairs nav. Laiks ir tu, bet ko tas nozīmē? Un tāpēc ir šī trešā lieta. Ko tas nozīmē priekš mums? Mums jāiet tagad, jātērpjas baltos palagos, jāstāv kaut kur uz tiltu un jāgaida, ka Jēzus nāks. Vai, ka, kas mums jādara? Ja mēs tik daudz esam pieredzējuši kaut kādas fanātiskas formas tam visam, cilvēki, kas pravieto pasaules galu jau kopš nezinu, cik reizes un nekas, protams, nenotiek. Ko tas nozīmē priekš mums? Jēzus saka, tas ir darbīgs laiks. Priekš kristieša šis laiks ir darbīgs. Tas ir darbīgs laiks. Paskatieties, par ko ir runa 10. Pantā viņš paskaidro. Ar ko kristiešiem jānodarbojas? Sāksim ar 9. 10. Pants. Bet uzmanieties, jo tie jūs nodos tiesās un šaustīs sinagogās. Un jūs stāsieties valdnieku un ķēniņu priekšā, lai viņiem liecinātu par mani. Un evaņģēlijam vispirms jātiek pasludinātam visās tautās. Ja mēs varam runāt, kāds būs šis laiks, kāds būs šis laiks šajā pasaulē, viņš būs caurvīts ar šiem Dievas signāliem, ka šīta pasaule šeit nav uz palikšanu. Es uzmanīšu, šī pasaule šeit nebūvē savu dzīvi uz smiltīm, ja? Šis laiks mums parāda būs caurīts ar dažādiem Dieva signāliem, kad šī pasaule nav uz palikšanu. Otrakārt, ka tas laiks ir tuvu, ka viņš nāks otrreiz. Tas signāls, ka Jēzus nāk, viņš tikpat droši kā nāca pirmo reizi, tikpat droši kā templis tika nopostīts, tikpat droši viņš nāks otrreiz. Un otrkārt, šis laiks ir raksturīgs ar to, ka kristiešiem jādarbojas, evaņģēliem jātiek pasludinātam visās tautās. Un to viņš mums ilustrē ar šo te stāstu beigās. Viņš saka, ķēniņš aizceļoja kaut kur un atstāja kalpus un katram deva savu darbu. Mums katram ir dots kaut kāds darbs. Un tas tā galvenā doma ir tāda, ka kā mums jāpaveic šis laiks? Ar to darbu, ko Kristus mums ir uzticējis. Evaņģēlija pasludināšana. 32. Pants. Bet to dienu vai stundu nezina neviens, ne eņģeļa debesīs, ne dēls, vienīgi tēvs. Pielūkojiet, ka esat nomodā, jo jūs nezinat, kad tas laiks ir klāt. Tāpat arī cilvēks, kas aizceļojot atstāja savu namu un dod saviem kalpiem varu un katram savu darbu un pavēla durvi sargam būt nomodā. Tad nesiet nomodā, jūs taču nezinat, kad nama kungs nāks, vai vakarā, vai pusnaktī, vai gaļiem dziedot, vai rīta agrumā. Ka pēkšņi nākdams tas neatrod jūs guļam. Bet ko es jums saku, to es saku visiem. Esiet nomodā. Priekš kristieša, kā viņš šeit Jēzus saka, šis ir darbīgs laiks. Tev ir dots uzdevums, tev ir Dievs spējas, tev ir Dievs cilvēks apkārt, tev ir Dievs talantus. Šis laiks ir evaņģēlija pasludināšanai. Esiet nomodā un dariet katrs savu darbu. Ja? Šis laiks ir darbīgs, kad evaņģēlijiem jātiek pasludinātam visās tautās. To mums arī jānodarbājās. Ja? Tas ir kā mēs zinām tavā darbā, tavā skolā. Tagad skolniekiem ir sesijas, eksāmenu laiks. Cik daudz lietas, es dažiem no jums runājot, cik daudz es zinu, ka jūs pakļāvāt. Jūs daudz ko nolikāt galā, lai savu atzīmi paceltu līdz tam kaut kādam minimumam, kas tev ir vajadzīgs. Ja? Tu daudz ko pakļāvi šim vienam punktam. Darbā tagad, nezinu, ir latviski runājot deadline, jānodot projekti, tu daudz ko nosmāli, tu pakļāvi šai vienai lietai. Tāpat tās Kristus saka, tev ir uzdevums. Ja es nāks, pakļauj visu šai te vienai lietai, evaņģēlijam jātiek pasludināts. Tāpēc mēs darām tās lietas, ko mēs arī darām šajā draudzē, vai ne? Lai evaņģēlijs tik pasludināts visām tautām arī tajā sfērā, kur mums katram apkārt ir dota. Nu ko, šīs trīs lietas. Kas raksturo šo laiku? To caurvis Dievs signāli, ka šī valstība nav paliekoša. Dievs sagatavoja saviem bērniem valsti, ko cilvēki nav būvējuši, cilvēki nevar sabrucināt, kas ir mūžīga, kur būs pilnīgi dziedināta un atjaunota. Un tā ir tā lieta, ko es sacīju, ka kristietis to gaida ar prieku. Mēs to varam gaidīt ar prieku, tāpēc, ka mēs to vairs negaidām ar bailēm. Ja? Tāpēc, ka pēc kāda brīža mēs iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena, tas mums ir Dieva pasludinājums, ka dusmas Dievs ir paņēmis jau uz sevi. Kristus paņēma uz sevi, ka ticīgais var gaidīt bez bailēm šo laiku. Šo Kristus otro nākšanu mēs varam teikt, cik labi, ka vairs nebūs grēka. kas nospiež manu sirdi, kad es neesmu tāds, kāda man jābūt. Kad es man vienreiz pienāks tā diena, ka viņš man dziedinās no visu tā. Es cīnos, ka Ziemassvētku laiks mani izceļ visu sliktāko, es jums uzreiz varu pateikt. Jā. Tādā ziņā Ziemassvētku laiks, kad ir visi stresi, ir visi darbi, ir visi jāizpušķa un viss kaut kā nav tā, kā vajag. Jā. Un bērni kaut kā īpaši neklausīgi paliek un es palieku īpaši nepacietīgs. Jā. Es varu pateikt, vienīgais, kas tajā brīdī man vienkārši, ka kungs piedod, ka ir kaut kas pārpravišu to, ka vienkārši viņš kaut kādā veidā ir labs, viņš kaut kādā veidā dziedinās, viņš kaut kādā veidā piedos, un vienreiz tas būs pilnīgi bez šī te visa, ar ko tu cīnies. Kristiet ilgojās pēc tā, ka viņš būs dziedinās no grēka un no tā ļaunuma, kas viņam ir sirdī. Ja? Tas ir laba lieta, ka šī pasaule būs dziedināta. Un tā ir laba lieta, tāpēc, ka kungs saka, nāc pie manis, vakarēdienas to parāda, ka tu esi, ja tu mielojies pie kunga galda, pie viņa laustās miesas un izlietām asinīm, ka tikpat droši, kā tu no tā ēdi, ja? Ka tavu grēki nomazgāti, tev ir piedos, tu bez bailēm var nākt pie Dieva. Mēs dzirdējam to, ka bez bailēm mēs varam pie Dieva nākt katru brīdi. Tas ir evaņģēlija pasludinājums. Un ka mēs Jēzus otro nākšanu, ka viņš nāk šo pasauli dziedināt un glābt līdz galam pilnībā, mēs varam sagaidīt ar prieku. Arī vakarēdienā mēs sakam šos vārdus, ja? Ka jūs katru reizi, kad jūs ēdat no šīs maizes un no šī kaos zarat, jūs pasludinat tā kunga nāvi, iekams viņš nāk. Un šis ir darbīgs laiks. Vakarēdienas mūs mielo, Kristus upurs mūs mielo labiem darbiem. Sakoncentrēt savu dzīvi šim notikumam. Ja? Evaņģēlija darbam. Katrs, kur nu, mēs esam savā vietā, savā kontekstā, ar tom dāvanām un tām iespējām, ko Dievs mums ir devis.